En podcast fra NRK.
EM i fotball over. Vi tek pulsen både på London og Roma dagen derpå her i NRK Nyhetsmorgon den mandagen 12. juli. Skal også høre at hver sjuende lege har opplevd fysisk angrep fra pasienter, enda flere forteller at de blitt trua.
Så satt han hånda rett ved siden av meg. Jeg greide å dukke unna da, men det opplevdes ganske skremmende, for jeg var alene.
Mange som flykter fra krig og fattigdom i håp om en bedre fremtid må betale dyrt for det med slaveriliknende tvangsarbeid.
Når vi kjøper en tjeneste som er veldig billig, så kan man kanskje tenke seg om hvilke forhold er det de jobber under, de som vasker bilen for en slik og ingenting.
For første gang i historien er det forbudt å fiske laks i Tanavassdraget, men laksen, han let vente på seg. I studio i dag, Silje Sande. Italia er europamestrar i fotball etter en høydramatisk finale på Wembley i går kveld. 1-1 etter fulltid og ekstraomganger gjorde at det hele måtte avgjøres i straffesparkkonkurranse. Og der måtte 19 år gamle Bakayo Saka skåre etter at lagkammeratene Marcus Rashford og Jadon Sancho hadde bommet før han.
Han tripper, han skyter og keeper redder!
Italia har vunnet.
Italia er europamester i fotball. England har bommet på tre straffespark, og italienerne har vunnet på Wembley i London, og elleville jubelscener, og Southgate er knust, og det er resten av det engelske laget.
It's coming to Rome, jublet Italias stoppekjempe Leonardo Bonucci etter den høydramatiske EM-finalen i går kveld. Men det var England som startet kampen best.
De kan legge ut til Walker, i stedet spiller de innover i feltet inn mot 5 meter, og kommer et skudd i mål! En drømåpning, det er Shaw som legger ballen helt inne ved stolpen og stormer ned mot hjørneflagget, og England har tatt ledelsen etter 2 minutter over Italia.
England beholdt ledelsen til pause, men Italia tok mer og mer over i den andre omgangen, og etter 67 minutter kom utligningen.
Der blir hjørnesparket slått inn foran mål. Kommer det en heading inn mot 3 meter, og så går ballen i mål! Og der er 1-1! Der er 1-1! Utligningen er et faktum, og det er veteranen Bonucci som skårer.
Ingen flere skåringer til hverken fulltid eller etter ekstraomganger, og i straffekonken gikk det som det ofte har gjort med England.
Løper mot ballen, stopper opp. Og skyter utenfor! Han bommer! Rashford bommer, og han skyter, og keeper redder! Donnarumma redder den! Han misbruker muligheten, Sancho!
Dermed kunne Italia løfte EM-trofeet for andre gang, mens England de går tomhent fra nok et mesterskap.
England surrer det til nok en gang på straffesparkkonkurranse. Bommer, bommer og bommer. Italia klarer det, og Italia har gjort som de gjorde i 1968, blir europamester i fotball, og det er jubel, og det er tårer om hverandre.
Ja, vi hørte kommentatorene Olav Troen og Jon Knudsen, og reporter Jonas August Bernstein. Korrespondent Simen Eken, du er med oss nå fra Roma. It's coming to Rome, ropte Leonardo Bonucci inn i TV-kamera etter kampen i går. Hvordan var stemningen i Roma etter seieren?
Her hvor jeg står nå i Via del Corso, en av hovedgatene i Roma, så var det så høylytt festing og tuting, i hvert fall frem til 3, at det var umulig å høre seg selv tenke i mange kilometers omkrets. Det var en vanvittig stemning, og særlig fordi kontrasten til stemningen i første omgang under kampen etter at Luke Shaw skårte for England var så stor. Det var jo en veldig pessimistisk gjeng jeg satt med midt i på en kafé som bare hadde satt ut en TV på gata så bilene ikke kom forbi I går kveld, og etter første omgang så det temmelig dystert ut, og så var det altså den dramatiske straffesparkkonkurransen, og da var det som om et eller annet bare eksploderte etterpå, og jeg gikk gjennom hele byen I går kveld, og overalt så var det biler og flagg og barn og gamle og unge som løp rundt og ropte og sang, og ganske intens kveld I går på alle mulige måter.
Hva skriver de italienske avisene I dag, Simen?
Nei, det en hyllest av laget, en hyllest av Mancini som har sørget for at Italia for første gang på 55 år vinner Europamesterskapet I fotball. Og så det reportasjer om alt dette betyr naturligvis. President Mattarella som var til stede, om hvordan dette var fortjent for et Italia som har levd et forferdelig halvannet år, som redaktøren I en av avisene skriver. Det vel en følelse også her I Italia, selv om det gjelder alle europeiske land naturligvis, så har det vært en fryktelig tung tid I Italia siden det var det første landet som ble truffet av pandemien, og det har vært negative nyheter på negative nyheter, og det mange som velger å lese veldig mye inn I denne følelsen av at dette virkelig starten på en ny tid da. Så her kan man trekke metaforene og sammenligningen I alle retninger, men hovedpoenget at det var glede I Roma og Italia I går kveld og I går natt, helt frem til tidlig I morges.
Ja, vi hører en del biler I bakgrunnen der, men var det mye å krydde opp I gatene etter denne store folkefesten?
Ja, det det de gjør. Det det som lager lyd. Det Piazza del Popolo, hvor et kjempeopplegg med storskjermer var satt opp. Og der de som var så heldige å ha skaffet seg billett var samlet seg I går. Men de som ikke hadde gjort det, de fylte da alle disse gatene som leder fram mot plassen. Og det var også flere andre store storskjermer rundt omkring I byen. I tillegg til alle de små og litt mer improviserte variantene som jeg var med på det stedet jeg sto på var så fullt av folk som sto og så på den lille TV-en som eieren hadde satt ut på gata at da politiet kom og så at bilen ikke kom forbi så smilte de bare og stilte seg opp for å se resten av kampen de også og brydde seg ikke om å rydde gatene sånn at trafikken kunne gå forbi så det var en veldig sånn følelse at dette var et eksepsjonelt øyeblikk og hele landet sto stille tror jeg.
Takk skal du ha, korrespondent Simen Ekern. Og vi skal fra Roma til London med oss nå, Bjarte Wahl. Du bor og jobber som fotballjournalist I London. De har ventet I 55 år på å vinne en viktig mesterskap, men fotball kom ikke hjem likevel. Hvordan stemningen I London og I resten av England etter dette tapet?
Du, det mange som våkner opp til en solid bakrus både I London og resten av England I dag. Det som du sier, de har ventet I 55 år på at fotball skulle komme hjem etter VM-triumfen på hjemmebane I 1966. Nå må de vente litt til. Skuffelsen den stor. Jeg var så vidt ute og så på gatebildet I går kveld etter at England hadde tatt på straffer. Det var nesten så du kunne høre en knappenål falle. Det var stor skuffelse, det var frustrasjon. Og jeg tror I etterpåklokskapens lys så vil man kanskje si det at Gareth Southgate han må tåle litt kritikk for at han sendte frem såpass unge og urutinerte spillere til å ta de avgjørende straffesparkene. Snittalderen på de som tok straffer for England I går, den var faktisk så lav som 23,5 år, mens Italia sine straffesparkskyttere var faktisk 28,5 år I snitt. Så det ligger mye forskjell I rutinene bak England og Italia sine straffesparkskyttere. Så I dag så det skuffelse, og så det bare å komme seg opp på hesten igjen for England, og håpe det at VM I Qatar I 2022 kan by på en opptur.
Ja, det treneren som får skulda for tapet?
Jeg tror vi har sett en liten endring når det gjelder måten engelsk aviser dekker England sine tap på. Tidligere så var man veldig opptatt av å finne syndebukker og henge ut spillere som bommet på straffespark. Nå handler det litt mer om å se helheten. Denne gangen er det Gareth Southgate som må tåle kritikk, både for taktikken han valgte. Etter en veldig god start av England så tok jo Italia mer og mer over finalen, men det er spesielt bildene av Gareth Southgate som trøster en 19 år gammel Bukayo Saka som avgjorde, eller bommet på den avgjørende straffesparket. Og det å sende frem en 19-åring til å ta det siste straffesparket i en sånn situasjon som dette her, det er en avgjørelse som blir møtt med veldig mye kritikk i dag.
Hvordan vil du si at engelskmennene takler dette attpåtil på heimebane?
Ja, altså, vi fikk jo en liten idé på akkurat det i går kveld og i natt. Det har vært bråk i England, det har vært arrestasjoner, det var vel 19-20 politifolk som var skadet i tumulter mellom fans og politifolk, så du kan si, det skal vel kanskje ikke ødelegge for det som har vært en stor fotballfest i England. Mye av mesterskapet ble jo spilt i England, og England spilte jo alle sine kamper i London og på Wembley, med unntak av kvartfinalen mot Ukraina som var i Roma. England har fått et landslag å være stolt av igjen, men jeg tror når skuffelsen får lagt seg, så vil nok de aller fleste se at samtidig som de er veldig stolt over det England har oppnådd, så var dette den beste sjansen England hadde til å gå til topp sitt mesterskap på 55 år, men nå må den ventetiden forlenges litt.
Vi får se hva som skjer. Takk skal du ha for at du var med oss, Bjarte Wahl, som altså jobber som fotballjournalist i London. Klokka nærmer seg 7.15. Overskriften nå her i NRK Nyhetsmorgon. Hver sjuende lege har opplevd fysisk angrep fra pasienter, enda flere forteller at de er blitt trua. Mer om det straks. Mange som flykter fra krig og fattigdom i håp om en bedre fremtid betaler dyrt for det med å jobbe nesten som slaver. Og i dag er det tid for den tradisjonelle 12. juli-paraden i Belfast. Det kan ende i bråk. Men først nå. Nesten 4 av 10 leger opplever å bli truet av en pasient de første årene etter at de er ferdig utdannet. Samstundes har hver sjuende lege opplevd fysiske angrep, det viser en studie fra Universitetet i Oslo. Psykiater og medforfatter av studien, Reidar Tyssen, har selv opplevd truende situasjoner.
Så satt han hånda rett ved siden av meg. Jeg greide å dukke unna da. Men det opplevdes ganske skremmende, for jeg var alene i heisen.
Professor Reidar Tyssen husker godt episoden fra da han jobbet som fastlege og ble truet av en rusavhengig pasient i heisen som ville ha ham til å skrive ut medisiner. Sammen med flere er han medforfatter av en studie som viser at hver sjuende lege har opplevd vold fra pasienter minst 2 eller flere ganger. Forskerne har spurt 2 studiekull med leger hvert 5. år gjennom 20 år. Unge mannlige leger, og særlig de som jobber i psykiatrien, er mest utsatt, forteller medisinstudent og forsker Sara Tellefsen Nøland.
Det er bare synet av en mann som kan være mer truende, med tanke på det fysiske. Eller det kan være noe med atferden til en mann som er noe annerledes enn en kvinne, da.
Andelen som opplever vold og trusler er mindre blant de eldre legene, noe som kan ha sammenheng med at yngre leger opplever mer stress i arbeidshverdagen. I tillegg har forskerne også sett på legenes personlighetstrekk og funnet at de med dårlig selvtillit og høy selvkritikk har lavere risiko for å bli truet. Nøland sier dette omtales som personer med høy sårbarhet.
Mye bekymring, også noe som heter risikoaversjon, da. En sånn uvilje mot risiko. Men det kan virke som at de legene som da er mer sårbare har en evne til å klare å unngå veldig utfordrende, konfronterende situasjoner i større grad. Da.
I studien går det ellers fram at det har vært en nedgang i voldshendelser i psykiatrien. Noe som ifølge Nøland skyldes økt fokus på sikkerhet og at leger trenes i å håndtere vanskelige situasjoner. Stikkord som går igjen hos de pasientene som er voldelige, er at de ofte er unge menn, med personlighetsforstyrrelser og med en rusavhengighet. Reidar Tyssen tror idag att han ville taklet episoden I heisen på en litt annen måte enn da han var ung og nyutdannet.
At jeg hadde prøvd å roe det ned litt, og det må vi snakke litt om, og at dette her, får, vi må nok komme opp på kontoret først og litt sånn. For det var jo nok det at han opplevde at jeg var litt benektende til å gi han det. Det var nok det som gjorde at han da tente veldig, sånn. Ja, I heisen.
Han råder unge leger til å sette seg inn I pasientens historikk på forhånd, og å generelt være forsiktig.
Og at man ikke prøver å spille tøff, men man heller da litt forsiktig, og hvis man må gjøre begrensninger I form av ikke gi medisiner, at man har nok folk rundt seg.
Reporter Kristine Næss Larsen. Mange flyktninger setter seg I bottenløs gjeld og ender opp I en moderne form for slaveri. Det sier sambandsstatsadvokat Jo Christian Joref, som jobber for Eurojust, den europeiske samarbeidsorganisasjonen for de nasjonale påtalemaktene. Bak mange menneskesmuglere står nemlig et profesjonelt maskineri som ordner med ting som transport og falske papir.
Okay? Forrige uke ble 570 flyktninger og migranter brakt til land på Sicilia. Hittil I år har Italia mottatt rundt 23 000 mennesker, de fleste av dem rømmer fra krig og fattigdom I Afrika og Midtøsten. Om lag 2000 har mistet livet I år I forsøket på å ta seg over sjøveien inn I Spania. På grensa mot Hviterussland setter Litauen nå opp et gjerde for å stanse en ny strøm av mennesker som kommer den veien. Felles for mange av dem som reiser at de har betalt store summer for ferden de har lagt ut på.
Samlet sett så det helt enorme beløp som I omløp, og betalingsvilligheten jo veldig stor. Et eksempel at for overfarten mellom Frankrike til England, så kan det koste fort 60 000 norske kroner, bare for den strekningen der. Hvis denne personen kommer fra Afghanistan I utgangspunktet, så kan man jo bare lure på hva en sånn tur koster totalt.
Det forteller sambandsstatsadvokat Jo Christian Jore ved Eurojust. Der jobber de for at internasjonal kriminalitet skal etterforskes på tvers av landegrensene med felles etterforskningsteam.
Som har deltakere fra ulike land og som koordineres av Eurojust og gjerne med bidrag fra Europol. Og så jobber man rett og slett som ei gruppe på tvers av de ulike landene.
Det proffe folk som står bak menneskesmuglingen, sier han, for det mange tjenester som skal på plass.
Ja, det kan være falske dokumenter, det transport ikke minst, det husvære og mat underveis.
Kynismen bak denne businessen noen ganger overveldende. Den franske hjelpearbeideren Loan Torondel forteller NRK at noen av de som prøver å komme seg over den engelske kanal får levert elendige gummibåter, ofte uten nok bensin. Til å få gjennomført kryssningen.
Really, really often the motor is broken or they don't have enough fuel to finish the crossing.
Noen bøter med livet, andre setter seg I bunnløs gjeld.
Og det en form for moderne slaveri som enkelte havner I som følge av den gjelda de setter seg I. På grunn av at dette så dyrt, så det mange av disse menneskene som blir forflyttet, som ender opp I tvangsarbeid. Og det kan vi være litt obs på når vi kjøper en tjeneste som veldig billig. Så kan man kanskje tenke seg om hvilke forhold det de jobber under, de som vasker bilen for en slik og ingenting.
Reporter her, Marit Kolberg. Det 12. juli I dag, og det betyr at den pro-britiske protestantiske oransjeordenen skal marsjere I den nordirske hovedstaden Belfast. 12. juli-paraden, som en feiring av et slag I 1690, har flere ganger endet opp med voldelige sammenstøyter. Med oss nå, Erik Mustad, høgskolelektor ved Universitetet I Agder. Hva det som vanligvis skjer under denne paraden?
Under selve paraden så hadde de siste årene ikke skjedd så mye. Det stort sett etter paradene og når kveldsmørket senker seg over de store byene som Belfast og London I, at det har vært spenninger mellom nasjonalister, katolikker og unionister og protestanter I områder hvor disse to lever tett på hverandre. Og så har vi da hatt en masse bålbrenning I løpet av natta som markerer inngangen til den 12. juli, som da husker slaget ved Boyne, som du sa, I 1690. Så dette har vært en dag hvor det har vært mye spenning, mye uro, mye sammenstøt i gatene, spesielt i Belfast, hvor den store marsjen er. Og 12. juli avslutter da denne lange marsjesesongen som varer i 2,5 måneder.
Men jeg har fått beskjed om å ligge litt lavt i terrenget.
Ja, de har det. På grunn av covid-restriksjoner og pandemien så er ikke disse store marsjene like store som de pleier å være. Så det er flere lokale og regionale arrangementer i dag i forhold til sånn som det pleier å være under normale omstendigheter. Men disse bålbrenningene har også avstedkommet en del spenning og polemikk mellom katolske og protestantiske politikere i Nord-Irland. Så det er all mulig grunn til å være på vakt etter paradene er ferdig i ettermiddag og i kveld. Mm.
Det har jo vært bråk i Belfast denne våren. Hva er det som ligger i botten for det?
Vi har sett at det har vært mye uro, spesielt blant lojalister. De lojalistiske protestantene har nok følt seg marginalisert og tilsidesatt i flere år, kanskje i 10-15 år, og føler at de har kommet veldig dårlig ut i Nord-Irland etter fredsprosessen ga Nord-Irland langfredagsavtalen i 1998 og St. Andrews-avtalen i 2006, og da de fikk internt selvstyre i provinsen i 2008, så er det veldig mange protestanter som føler at de både sosialt, politisk og kulturelt har blitt marginalisert. Det har jo ført til mye uro og sinne, spesielt blant unge protestantiske menn, som vi så i april og mai, da det var en del uro på gatene både i Derry, eller Londonderry, og i Belfast. Og det er jo dette vi er litt redd for i kveld, at mange av disse skal ty til gatene igjen og vise sin sinne og sin avmakt mot spesielt britiske politikere, den britiske regjeringen Boris Johnson. Og så har jo brexit også spilt i et veldig dårlig kort, fordi at man da har endt opp med en grense mot EU i Irskesjøen. Dette har medført store problemer for Nord-Irland i løpet av hele våren. Og så er jo Nord-Irland 100 år i år, og noen ønsker å markere det, men ingen ønsker egentlig å feire provinsens 100 år, dessverre.
Nei, hvordan står det til med 100-åringen? Blir det nye 100 år?
Nei, det er jo det som er det store spørsmålet. Hvor lang tid tar det før Nord-Irland blir en del av Irland igjen? Og jeg har vel sagt til media nå i et par måneder at Nord-Irland er vel nærmere en gjenforening med Irland enn det de noen gang har vært før i løpet av disse 100 årene. Så om et par tider så er det vel min spådom at Nord-Irland da blir en del av Irland igjen.
Takk skal du ha for at du var med, Erik Mustad, høgskolelektor ved Universitetet i Agder. På Kuba deltok flere tusen mennesker i går i det som er svært uvanlige demonstrasjoner mot regjeringen flere steder i landet. Kuba er hardt råket av koronapandemien. Protestmarsjene kom samtidig som tallet på smitta og tallet på døde nådde en ny topp i landet. Lange matkøer og kritisk mangel på medisiner siden starten på pandemien har ført til økende sinne blant vanlige kubanere, og demonstrantene ropte mellom andre ned med diktaturet. Politiet i Havana grep etter hvert inn med tåregass mot protestene. Så skal vi til Tana-vassdraget, ofte omtalt som verdens viktigste laksevassdrag. Der har det mistet sin viktigste ressurs, nemlig laksen. Forskerne har slått alarm, og et historisk fiskeforbud er innført. Nå vil lokale fiskere ha strenge restriksjoner.
Det yrer vanligvis av liv under og over vann i Norges travleste lakseelv.
Det var en stor del av livet vårt her.
Karasjokværingen Kjell Olav Guttorm mimrer tilbake. Her har han dratt i land atlanterhavslaks i hopetall, som sin far og hans far før ham. Men før årets sesong la norske og finske myndigheter ned et historisk fiskeforbud i grensområdet. Laksen har nemlig forduftet fra verdens kanskje viktigste laksevassdrag.
Jeg vil si at situasjonen er ganske alvorlig og på kanten til katastrofal. Og selv om vi ikke har noe fisking i verken fjords, eller elv, så er tallene dårligere enn for 2018, og de var også lenge dårligere enn for 2019. Men så faktisk tidligst i dag at de akkumulerte tallene for laks er bedre enn 2019, men det er marginalt.
Et ørlite håp til tross, den finske forskeren Panu Orell på andre siden av elva mener tallenes tale klar. Det har vært et begrenset antall atlanterhavslaks som har gått opp I Tanaelven denne sesongen. Dette tredje sesongen på rad som har vært ganske mangelfull. I år har vi særlig sett det blant de større fiskene, de over 65 centimeter. Deres tall har vært ekstremt lave. Forskeren snakker om en elv som I år 2000 hadde 60 000 passerende laks. 20 år senere tallet nede på knapt 20 000. I en elv der det I all tid nærmest har vært fritt fram for å fiske, tror Kjell Ola Guttorm at det nå på tide med tiltak.
Kanskje man kan åpne opp hvis man klarer å finne riktige reguleringer. Og da tenker jeg spesielt på sesongkvoter for folk. Man burde I hvert fall begrense hvor mange laksfiskere får lov til å ta I sesongen, og sikkert også ukes- og døgnkvoter.
Guttorm får støtte av en annen hobbyfisker, 25 år gamle Jovna Ende Balto Henriksen I nabokommunen Tana.
Hvis fisket skal vare lenge, altså I en langsiktig perspektiv, så må vi tenke sosiodemokratisk. Det vil si at jeg vil at alle skal få en fisk hver, I stedet for at fem stykker skal få 1000 laks hver.
Kjell Olav Guttorm I Karasjok vanligvis en gladlaks, men styrer sin begeistring for fremtiden til favorittelva si.
Hvis man holder riktig kurs nu, så tror jeg man kan komme fram til en bærekraftig bestand. Men jeg tviler på at man kommer på de nivåene som folk ofte snakker om fra tidligere. Det redd for at det aldri mer mulig for atlantisk villaks her I Tanavassdraget.
Reportasjen var laget av Hanne Vilkes og Theis Roksvåg Pedersen. Straks klart for Dagsnytts I hovedsending. Etter det skal vi til Finnskogen, der den 24 mil lange vandreruta Finnskogleden I sommer blir ryddet av ungdommer med motorsag. I timen mellom 8 og 9 skal vi høre hva NRK sin filmkritiker synes om den norske filmen De uskyldige, som blir vist I det prestisjetunge sideprogrammet på Filmfestival I Cannes.
Sommer I P2.
Vet du at du tater, du? Var det en som sa. Det var sånn den begynte. Reisa tilbake I tid som skulle gjøre meg til skogfinnet. Jeg heter Marte Hallem, og I sommer I P2 så forteller jeg om formødrene mine som kom som innvandrere til Norge.
Sommer I P2. I dag klokka 9.
Fotballfesten fortsetter I Italia etter EM-gullet. I England skuffelsen stor. Nesten hver fjerde lege har blitt truet. Unge mannlige leger mest utsatt, viser undersøkelse. Mange som flykter fra krig og fattigdom betaler dyrt med slavelignende tvangsarbeid. God morgen, her NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Italia altså europamestere I fotball etter en dramatisk finale på Wembley I går kveld. 1-1 etter full tid og ekstra omganger førte til straffesparkkonkurranse. Og der måtte 19 år gamle Bakayo Saka score etter at lagkammeratene Marcus Rashford og Jadon Sancho hadde bommet før ham.
Han tripper, han skyter og keeper redder!
Italia har vunnet.
Italia europamester I fotball. England har bommet på tre straffespark. Og italienerne har vunnet på Wembley I London. Og elleville jubelscener. Og Southgate knust. Og det resten av det engelske laget.
It's coming to Rome, jublet Italias stoppekjempe Leonardo Bonucci etter den høydramatiske EM-finalen I går kveld. Men det var England som startet kampen best.
De kan legge ut til Walker, I stedet spiller de innover I feltet inn mot 5 meter, og kommer et skudd I mål! En drømåpning, det Shaw som legger ballen helt inne ved stolpen og stormer ned mot hjørneflagget, og England har tatt ledelsen etter 2 minutter over Italia.
England beholdt ledelsen til pause, men Italia tok mer og mer over I den andre omgangen, og etter 67 minutter kom utligningen.
Der blir hjørnesparket slått inn foran mål. Kommer det en heading inn mot 3 meter, og så går ballen I mål! Og der 1-1! Der 1-1! Utligningen et faktum, og det veteranen Bonucci som skårer.
Ingen flere skåringer til hverken fulltid eller etter ekstraomganger, og i straffekonken gikk det som det ofte har gjort med England.
Løper mot banen, stopper opp. Og skyter utenfor! Han bommer! Rashford bommer! Og han skyter og keeper redder! Donnarumma redder den! Han misbruker muligheten, Sancho!
Ja, det var kommentatorene Ola Tråen og Jon Knudsen hørte. Reporter, det var Jonas August Bernstein. Ja, dermed så var seieren et faktum for italienerne. Korrespondent i Roma, Simen Ekern, hvordan har seieren blitt mottatt?
Her i Roma har det vært vanvittig folkefest i hele natt. Jeg tror i to tida her hvor jeg står nå, her i Via del Corso, så hørtes det ut som det bare var et minutt siden Donnarumma reddet den avgjørende straffen. Folk fortsatte å strømme til gatene og tutet og sang og ropte. Det var nok så sterke gledes- og festscener her i går kveld og i natt og i dag morges.
Ja, hva betyr seieren for Italia, som har hatt svært tungt under pandemien?
Ja, det mange som trekker fram det i dag, som sier at dette er en så viktig lettelse etter halvannet år, der folk har følt at ingenting har stemt. Så er det på en måte et håp da, at dette skal bli en ny start. Så det betyr det, og så betyr det også en ny start for italiensk landslagsfotball, tror jeg. Et lag som mange ikke var riktig sikre på om de var særlig gode etter mange dårlige resultater i tidligere år. Men nå er det altså en ny start og en tro på at trener Mancini skal ta med Italia til en ny bølge av seire i internasjonal fotball.
Takk skal du ha, Simen Ekern, vår korrespondent som nå var i Roma. Jubel i Italia altså. Gråt og sinne i England, må vi vel kanskje kunne si, Øyvind Byskilde, reporter. Der har det vært mye fyll og uro som har preget gatene både før og etter EM-finalen. Britisk politi melder om masse arrestasjoner. Flere politifolk har blitt skadd. Hva er det som har skjedd i gatene i London?
Nei, politiet melder jo litt frustrert at de har da 19 politifolk som er blitt skadd i sammenstøt med da, ja, uregjerlige tilskuere. Og det var både før kampen mye uro og tilskuere som prøvde å komme seg inn på stadion uten å ha billetter, og også etter så var det uro og folk som var misfornøyde og kastet flaske og ødela og skadet eiendom i London sentrum.
Hva var det som førte til mest uro?
Den største problemen, og der også de har gjort flest arrestasjoner, totalt 49 ble det i løpet av gårsdagen, var før kampen. For det var veldig mange tilskuere som prøvde å komme seg inn på Wembley, og også inn i et tilskuerområde offisielle midt i London sentrum.
Hvor lenge varte dette bråket?
Det roet seg utover natta. Rundt klokka 2 lokaltid så meldte politiet at de kunne trappe ned og si at dere nå hadde de fleste gått og lagt seg.
Takk skal du ha, reporter Øyvind By Skille. Da sier vi at det er bra med Europamesterskapet i fotball. Skal vi ha andre nyheter? Nesten 4 av 10 leger har opplevd å bli truet av en pasient. Samtidig har hver 7. lege opplevd fysisk angrep. Det viser en studie fra Universitetet i Oslo, der leger er fulgt i 20 år. Psykiater og medforfatter av studien, Reidar Thyssen, har selv opplevd å bli angrepet.
Så satte han hånda rett ved siden av meg. Jeg greide å dukke unna da. Men det opplevdes ganske skremmende, for jeg var alene i heisen.
Professor Reidar Thyssen husker godt episoden fra da han jobbet som fastlege og ble truet av en rusavhengig pasient i heisen som ville ha ham til å skrive ut medisiner. Sammen med flere er han medforfatter av en studie som viser at hver 7. lege har opplevd vold fra pasienter minst 2 eller flere ganger. Unge mannlige leger, og særlig de som jobber i psykiatrien, er mest utsatt, forteller medisinstudent og forsker Sara Tellefsen Nøland.
Det er bare synet av en mann som kan være mer truende, med tanke på det fysiske. Eller det kan være noe med adferden til en mann som er noe annerledes enn en kvinne. Da.
Andelen som opplever vold og trusler er mindre blant de eldre legene, noe som kan ha sammenheng med at yngre leger opplever mer stress i arbeidshverdagen. I tillegg har forskerne også sett på legenes personlighetstrekk og funnet at de med dårlig selvtillit og høy selvkritikk har lavere risiko for å bli truet. Reidar Tyssen tror idag att han ville tacklet episoden I heisen på en litt annan måte än då han var ung och nyutdannet.
Att jag hade prövat att roa ner lite och det må vi snacka lite om och att detta här får vi må nog komma upp på kontoret först och lite sån. För det var nog det att han upplevde att jag var lite benektande till att ge han det. Det var nog det som gjorde att han då tände väldigt sån I heisen.
Reporter här Kristine Næss Larsen. Så ska vi höra att många flyktingar sätter sig I bundlös gäll och ender upp I en form för moderne slaveri, säger advokat vid Eurojust Jo Christian Jore. Bak många människosmugglare står ett professionellt maskineri som ordner med allt från transport till falska papper.
Förra uke blev 570 flyktingar och migranter bragt till land på Sicilia. Hittil I år har Italien mottatt rundt 23 000 mennesker, de fleste av dem rømmer fra krig og fattigdom I Afrika og Midtøsten. Om lag 2 000 har mistet livet I år I forsøket på å ta seg over sjøveien inn I Spania. På grensa mot Hviterussland setter Litauen nå opp et gjerde for å stanse en ny strøm av mennesker som kommer den veien. Felles for mange av dem som reiser at de har betalt store summer for ferden de har lagt ut på.
Samlet sett så det helt enorme beløp som I omløp, og betalingsvilligheten jo veldig stor. Et eksempel at for overfarten mellom Frankrike til England, så kan det koste fort 60 000 norske kroner, bare for den strekningen der. Hvis denne personen kommer fra Afghanistan I utgangspunktet, så kan man jo bare lure på hva en sånn tur koster totalt.
Det forteller sambandsstatsadvokat Jo Christian Jore ved Eurojust. Der jobber de for at internasjonal kriminalitet skal etterforskes på tvers av landegrensene med felles etterforskningsteam. Det proffe folk som står bak menneskesmuglingen, sier han, for det mange tjenester som skal på plass.
Ja, det kan være falske dokumenter, det transport ikke minst, det husvære og mat, underveis. På grunn av at dette så dyrt, så det mange av disse menneskene som blir forflyttet, som ender opp I tvangsarbeid. Og det en form for moderne slaveri som enkelte havner I som følge av den gjelda de setter seg I. Og det kan vi være litt obs på når vi kjøper en tjeneste som veldig billig. Så kan man kanskje tenke seg om hvilke forhold det de jobber under, de som vasker bilen for en slik og ingenting.
Reporter Marit Kolberg. Bare 23% av de spurte vil at Norge skal slutte å lete etter olje og gass. Det viser en meningsmåling utført for klassekampen. Hele 6 av 10 ønsker fortsatt oljeleting, mens resten svarer at de ikke vet. SV, MDG og Rødt har alle programfestet en stans I utdeling av nye letelisenser, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil fortsette. Elin Pettersen har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Den 240 kilometer lange og populære vandreruta Finnskogleden blir ryddet av ungdommer med motorsag denne sommeren. Gjengroing og vindfall har vært et problem, men nå skal det bli lettere for fotturister å gå den tradisjonsrike stien.
De tar ut ryddesager og verneutstyr fra bilen. Vi ved en skogsbilvei langt inne I Gravbergskogen I Våler Finnskog.
Nei, vi rydder jo Finnskogleden, da. Den leden som går her I Gravberget. Så den går bort ved Gravbergskaren, og så går den gjennom noen fine setrer og gjennom skogen her.
Kristina Holtslag, Marius Holtmoen og Markus Aas Lund. Tre ungdommer sammen med den erfarne skogsarbeideren Tony Kolstad på vei til en ny arbeidsdag med å rydde Finnskogleden.
Det begynner å bli en del kilometer. Vi har hatt lange strekk å rydde opp I en 4-5 kilometer fra bilvei, så det har vært mye, mye god trim.
Finnskogleden går fra Boronkulien på grensa mellom Eda I Sverige og Eidskog I Norge langs svenske grensa og gjennom 7 kommuner til Trysil I nord. 240 kilometer lang.
Finnskogleden vel opprinnelig den leden som finnene brukte for å komme seg rundt, tenker jeg.
Og I dag da?
Da det for mer en sånn, jeg kaller det turistattraksjon da, sånn at folk kan komme seg ut og se skogen, men fortsatt ha sti og sikkerhet å gå på da.
Den 24 mil lange stien vedlikeholdes av den norske turistforening. Men I sommer har de fått hjelp fra ungdommer. Med økonomisk støtte fra skognæringens jobb til unge prosjekt Jobu og Åsnes og Våler kommuner blir nå stien rydda for å bli lettere tilgjengelig for turister. Kommunene som ligger i ulvesona bruker konfliktdempende rovdyrpenger fra staten, forteller Pia Lund, som viltforvalter for Åsnes og Våler kommune.
Å være ute i naturen og ta litt naturen tilbake konfliktdempende. Å gi trygge stier og tilrettelagte stier og oppleve naturopplevelser viktig. Og vil være konfliktdempende i seg selv.
Hva synes du om resultatet?
Kjempebra. Og det er veldig viktig at det trygt og at det sikkert, at de vet hvor de skal gå og at det tilrettelagt, så blir naturopplevelsen mye bedre.
Alle er veldig fornøyde, og ungdommen gjør en kjempeinnsats. Ungdommen er kjempeflinke. De må virkelig berømmes, altså.
Sier Lars-Erik Rønningen i Skogselskapet i Hedmark.
Det er veldig mye vindfall. Veldig mye store trær som har ramlet over naturstien. Det har gjort ganske mye konsekvens for de som går der. Da synes jeg veldig fint å kunne rydde og ordne i stand, så den kan være like fin til neste gang.
Nå har dere holdt på her en ukes tid. Hvor mye har dere ryddet?
Nei, det begynner å bli noen kilometer. Vi har vel ryddet kanskje flere mil.
Hvordan er jobben da?
Jobben er kjempefin. Det er ganske behagelig.
Behagelig?
Ja. Det er veldig, du føler veldig levende i skogen. Du føler at du gir noe bra, og du føler deg veldig nyttig.
Mm. Men det er fysisk jobb. Hvor behagelig er det?
Ja, men det er veldig slitsomt ja, for rygg og skuldre, men det setter stor pris på ettertid.
Hva synes du om jobben?
Jeg synes det egentlig er helt herlig å kunne komme seg ut og gå i skogen her.
Og du da?
Ja? Det er jo tungt, altså klart. Det er jo utholdenhet. Men jeg liker å gå i skogen, og jeg liker å ta vare på skogen, så det er helt herlig. Ja, nå er vi på Finnskoggleden. Det kan man se ved blå merkingen her. Og hvis du følger den blå merkingen da du er ute på tur, så klarer du å holde deg på stien ganske fint. Her har vi ryddet skog. Bare ryddet stien sånn at turister kan gå her uten problem da.
Og ungdommene som rydder Finnskoggleden så den skal gjøre det mer fremkommelig, syns de gjør en viktig jobb.
Ja, vi gjør en veldig viktig jobb for hele miljøet generelt. Og generelt turister som har lyst til å gå Finnskoggleden, kanskje hadde det ikke. Så det er fint, for da har de en ren sti å gå på til neste gang.
Ja, vi hørte ungdommene Marius Holtmoen, Markus Åslund og Kristine A. Holtslag i samtale med reporter Stein S. Eide. Noen av våre overskrifter denne morgenen. Hver sjuende lege har opplevd fysisk angrep fra pasienter. Enda flere forteller at de er blitt trua, og det er unge mannlige leger som er mest utsatte ifølge en undersøking. I London er 19 politifolk skadd i møte med voldelige fotballtilhengere i samband med EM-finalen i fotball, der England tapte. Nå er det klart for dagens politiske sommerkvarter, der du får møte Senterpartiets Jan Bøhler. Han blir intervjuet av Trond Lydersen.
Er du klar?
Ja, jeg er klar.
Ja. Ja. Vårt lille
soleland. Heia, heia Norge, helt fra nord til sør. Heia, heia Norge, vi har klart det før.
Jan Bøhler, stortingskandidat, Senterpartiet. Heia Norge, sang du til Senterpartiets landsmøte. Men du var jo egentlig bare rundt i Oslo.
Ja, men det var hilsen til alle rundt i landet, som den sangen her, fordi at jeg synes det er viktig at alle liksom skjønner at vi i Groruddalen og vi i Oslo, vi er med på laget i hele landet, da. At for eksempel Senterpartiets landsmøte ser også hva vi holder på med her i Oslo.
Er det en jobb du har måttet starte med, det å lære opp Senterpartiet i at det bor mennesker i Oslo?
Nei, det vil jeg ikke si, men jeg er veldig glad for at de er veldig interesserte i det jeg jobber med og det jeg har jobbet med, og jeg opplever veldig mye støtte, og at jeg lett kan si få gjennomslag når jeg tar opp noen av de sakene jeg har mener er viktig at vi får gjennom. Da.
De er interessert, og så hører de veldig mye på deg. Ja, så sitter de og spiser av hånda di?
Nei, det vil jeg ikke si, men det er ekte interesse.
Ta en viktig sak da. Du er veldig opptatt av Groruddalen, veldig mange med innvandrerbakgrunn, veldig mange kvinner som er hjemme, ikke jobber. Tenker du om kontantstøtten?
Ja, kontantstøtten, den, der foreslår vi til Senterpartiets landsmøte at den, der skulle kommunene hvor det er, den fører til problem med integrering, ha mulighet til forsøksprosjekter og ikke ha kontantstøtte.
Men Senterpartiet den, vil jo utvide kontantstøtten.
Nei, det
hvorfor videre det?
Vi fremmer et annet forslag på Senterpartiets landsmøte fra oss i Oslo, så når det gjelder kontantstøtte så vil jeg jobbe for at den ikke utvides, og den diskusjonen fortsetter vi med.
Så du går ikke til valg på politikken til Senterpartiet der?
Når det gjelder kontantstøtte så har jeg markert at jeg ikke er enig, men Senterpartiet har jo vedtatt et program på landsmøte.
Hva er den viktigste saken til Senterpartiet nå?
Det for meg så er det liksom den...
Men for Senterpartiet?
Ja, for Senterpartiet. I den store rammen rundt alle saker så er det at folk skal, altså vi skal ha mer direkte folkestyre og mindre styring via, kan si, helseforetakene i sykehusene, via det som modellene som kalles New Public Management. Det gjelder på mange andre, mange områder. Hvordan vi kan få et mer direkte folkestyre i alle typer prosesser. Og den måten å behandle saker på, beslutte i saker på, den preger mye av de standpunktene som Senterpartiet har på kryss og tvers.
Var det det som traff deg da du begynte å leke med tanken på å bytte fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet?
Ja, altså fordi at som den viljen til å ta standpunkt, da, den litt sånn tøffheten som er i Senterpartiet, da får ting ikke bare si det skal vi vurdere, det skal vi utrede, det må de og de styrene bestemme, at man som folkevalgt tar et ansvar for beslutninger.
Du har gjort en politisk reise fra... ML-er, marxist-leninist.
Ja, jeg var i hvert fall noe som heter SUF.
SUF ML.
Ja, det var vel det. Ja.
Arbeiderpartiet, og så Senterpartiet. Mm. Hva er neste?
Nei, jeg trives kjempegodt i Senterpartiet, så nå er det ikke noe neste for meg. Jeg føler jeg har fått et godt fotfeste, og at gir meg en veldig godt arbeidsrom, så det er plassen for meg nå.
Kan du beskrive på en måte den politiske reisen du har gjennomført?
Ja, altså det begynte jo med i gymnasietagene, ikke sant, med Vietnamkrigen. Vi støtta streikende arbeidere i Oslo og sånt som da gymnasiet, altså når vi gikk på videregående, og engasjerte oss den gang kalte vi det EEC, men det var EU-kampen da, på begynnelsen av 70-tallet, og så det var et engasjement i ungdomstida, og så rundt 1975 omtrent, så var det 74-75, så gikk jeg ut av den aktiviteten, og så tok jeg en lang pause, frem til hvor jeg bare var aktiv i noen organisasjoner og sånn, men hadde en pause når det gjelder partipolitikk da, frem til det var 1984 jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet, så da var det en opp mot 10 års pause. Så det var en tenkepause da, og jeg, for meg så var Arbeiderpartiet noe som lå i familien, ikke sant, sosialdemokratiske verdier og sjel som jeg har hatt med meg, har med meg ennå. Så har jeg nå i den alderen jeg er nå gått inn i Senterpartiet. Men tråden er at jeg i Arbeiderpartiet og nå jobber med veldig mye av de samme sakene.
Så du ser en linje i... Ja, det ditt politiske virke som er gjennomgående.
Altså jeg har vært fra begynnelsen av 80-tallet, jeg begynte å jobbe med barn og unge i fritidsklubber og forebyggende arbeid, så jeg har en hovedsida i mitt engasjement har handlet om barn og unge, og unngå at de havner i problemer, ruskriminalitet og så videre.
Din partileder, Trygve Slagsvold Vedum, hva er det som gjør at Vedum er en bedre statsminister enn Jonas Gahr Støre?
Han er en utrolig flink person når det gjelder å få andre til å trives, få andre til å blomstre, vise oss veldig mye oppmerksomhet. Altså han ringer, han ber oss ta en tur innom telefonen, innom kontoret hans. Det er ikke sånn at vi må mase på han. Han er en veldig oppsøkende, veldig, veldig flink til å få folk til å dra sammen, så jeg synes han er en kjempegod leder. Og jeg har ikke jobbet sånn tett med Jonas i hele tatt, så det er veldig vanskelig å sammenligne. Men jeg har jo vært i stortingsgruppa, og vært i det systemet Jonas har ledet i mange år. Og jeg, altså der hvor Trygve skiller seg mye for meg, er med den nærheten og det personlige vennskapet og den viljen til å få folk til å blomstre, da. Altså den, og den evnen til det. Der har han personlige egenskaper som ikke på noen måte vil jeg si noe negativt om Jonas på det, men den interessen som Trygve har vist er en veldig god lederegenskap, mener jeg.
Oslo er en by hvor du har veldig ulik befolkning i deler av byen. Opplever du at pandemien nå har samlet byen eller splittet den?
Jeg opplever at vi er mer samlet enn før, fordi folk har sett at vi er avhengig av at det går bra med dette her hele byen. Og det er egentlig ganske imponerende at det ikke har blitt masse rabalder ut at for eksempel noen bydeler fikk, har fått vaksinere sin befolkning tidligere enn de andre bydelene.
Som du er inne på, smitten har vært størst i østlige bydeler. Mm. Og så vet vi at det har vært diskusjoner om hvem som bryr seg mer om smitteverndugnad enn andre.
Mm.
Hvordan tror du disse diskusjonene og har påvirket samholdet og fellesskapet?
Jeg tror at de har skapt liksom bekymring, og at folk har lurt på, tar alle grupper det like alvorlig når det oppstår mer smitte, og det er vedvarende i så mange måneder. Det tror jeg det har vært bekymring, og så har samtidig, altså når jeg har vært rundt i de bydelen jeg bor jo i en av de bydelen som har høy smitte, og når jeg er rundt, så har jeg så vanskelig for å se at det er noen som tar lettvint på det. Fordi jeg møter jo mennesker hele tiden og ser hvordan de passer på og sånt. Så jeg synes de forklaringene på hvorfor smitten har ligget vedvarende så høyt i de områdene er vanskelig å se.
Du tror ikke noe på dem?
Jo. Altså jeg, nå spørs det hva du spør om at jeg tror på, for noen har jo sagt, liksom sagt at det er på grunn av trangboddhet.
Det er tilbakevist fra smittevernmyndighetene.
Det er tilbakevist fra
Folkehelseinstituttet,
ja, fra FHI, som jeg tror at det var viktig at de fikk fram den dokumentasjonen, for det tror jeg var en lettvint forklaring som det er så lett å ty til. Og så kommer det, ikke sant, forskjellige forklaringer om at noen miljøer har ikke gjennomført dette her godt nok i praksis, da, disse reglene. Det er så vanskelig for meg å vite det, for jeg har ikke sett det, at de har gitt plaffen i det på noen måte. Så det jeg har ønsket var at vi fikk en kommisjon om disse erfaringene i Oslo, som var uavhengig, og der det kom eksperter og sånn inn som ikke var, nå tror jeg det var et av disse konsulentbyråene som jobber for Oslo kommune, som skulle gjennomføre det sammen med en etat i Oslo kommune. Men vi hadde trengt en kommisjon som var uavhengig av fagpersoner, som kunne se dette med et mer gjennomgående blikk, da.
En egen kommisjon som hadde sett på Oslos østlige bydeler og smitteoppblomstringen?
Ja, hvordan vi har taklet det, og for å lære, for at dette vil kunne både fortsette, og det vil kunne komme nye epidemier, selvsagt, for å bygge opp redskap og få gode læringspunkter. Fordi at jeg, som bor midt i det området, har den bekymringen i meg, at jeg ikke vet godt nok hva grunnen var. Men en av tingene jeg skulle ønske i Oslo, det var at vi hadde hatt en slags sånn Espen Nakstad i Oslo. Altså fordi at folk trenger noen å forholde seg til som de oppfatter som nøytrale, som de oppfatter som bare fagfolk. Og i Oslo så har vi sett veldig lite til smittevernoverlege, vi har sett veldig lite til kommuneoverlege.
Sett for mye til Raymond Johansen?
Nei, eller? Altså jeg bare mener, jeg tror regjeringen har vært klokt i, når de har hatt pressekonferanser som opptrer sammen med fagmyndighetene, sammen med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
Du synes ledelsen i Oslo kommune har opptrådt for mye politisk alene?
Jeg tror de hadde vært, altså tilliten til reglene, og at folk ikke begynner å tenke, er dette politikk, eller er det liksom faglig råd, er det objektiv nøytral råd, den hadde vært større hvis man hele tiden hadde stått side med fagfolk.
Mener du det har med politikernes markeringsbehov i denne pandemien?
Det vil jeg ikke påstå.
Masse, selvfølgelig, problemer med koronaen, men er det ting som du vil savne når nå forhåpentligvis er over om ikke så lenge?
Nei, altså jeg er så glad i å være rundt og snakke med folk og kunne ha tid til det og møtes. Og altså det er så stor del av livet mitt at Det lengter jeg veldig etter, da.
Du sitter jo her, du sitter her under intervjuet i singlet, og ser ut som du har fått tid til å trene en del.
Ja, men jeg har trent hver dag i veldig, veldig mange år, vet du. Begynte å trene, jeg var 5 år fotball, og det ikke så mange dager jeg ikke har trent, tror jeg, siden det. Så det går sin gang, men ja, hvis det en ting med koronaen som jeg synes har vært deilig, da, det at jeg siden mars i fjor, da, ikke har vært forkjølet en eneste gang. Det kanskje når jeg har fått trent litt ekstra, så er det en, kan det være en av grunnene. Jeg, i hvert fall, det er et gode altså, som vi skal huske på.
Jeg fant jo en viktig ting i hvert fall. Og, som jeg spør, du snakker jo rolig, du oppfører alltid høflig, du er med deg på grasrota. Men vil du si at du er en beskjeden type?
Det er helt siden begynnelsen av 80-tallet så har folk sagt til meg at ja, du har for små ambisjoner. Det gjelder å bli valgt til ting og sånn, så har jeg stort sett blitt spurt om det da, av andre. Så jeg har ikke hatt noen sånne karriereplaner, så du kan kanskje si at jeg kan beskrives som beskjeden på en måte.
Har du fortsatt, altså, statsrådsdrøm, er den lagt på hylla?
Jeg vet ikke om jeg har hatt noen statsråddrøm noen gang. Jeg har sett disse som er statsråder, hvordan de stresser rundt, og svarte biler, og til dels mer og mer med vakter og sånn også, og svære bunker med papirer de må lese gjennom hver dag på pulten sin, og sånn terningkast i avisa, ikke sant, til sommeren og til nyttår, og spørre seg ut på en knallhard måte av oss i Stortinget. Så jeg har jo sagt at det må bortimot kalkvele meg for å få meg inn i de kontorene, og bort fra det å kunne sykle rundt og snakke med folk og ha litt tid til det, og bringe de sakene inn i det politiske systemet. Da. Jeg føler det min oppgave.
Hva gleder du mest til å gjøre i sommer?
Jeg gleder meg til å bare sette meg på sykkelen sammen med samboeren min og barn, barnebarn i familien, og bare føle liksom, for nå har det vært så mye innestengthet da, at det å bare kjenne liksom sommeren bruse imot kroppen og ut og bade og ut og, jeg er med en roklubb og ut og ro på Oslofjorden. Nå begynner folk å reise igjen, men jeg er ikke den som står i køen for å reise først, fordi at det er så mye fint her i Oslo. Bare komme seg på sykkelen inn i marka, finne et badevann.
Du trenger ikke å ta hele landet i bruk engang, du?
Ikke for å kose meg med hva. Nei, det trenger jeg ikke.
Ønsker jeg en god sommer.
Tusen takk. Seieren er vår. Samme hvordan det går. Seieren er vår.
Selv om bølgene slår.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.